20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je utorak, 23. avgust 2016. godine gospodnje. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog mučenika i arhiđakona Lavrentija. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije, između ostalog, donosimo saopštenje za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej u pratnji preosvećene gospode episkopa Joanikija i Topličkog Arsenija prisustvovao 22. avgusta otvaranju 23. međunarodnog kongresa vizantijskih studija u Beogradu. Slušamo zatim informacije sa bogosluženja Preobraženjskog u Venecueli. A episkop kruševački gospodin David služio svetu liturgiju u manastiru Svetog Nikole u selu Branjina. A tu nam je i tonski zapis iz manastira Svetih Arhangela u Prizrenu. Zatim donosimo informacije iz svijeta kulture. Također ćemo čuti da je u Prizrenu održan prvi festival srednjovjekovne muzike na kojem je učestvovao i proslavljeni Slobodan Trkulja.
Danas aktuelno.
Emisiju Danas aktuelno započinjemo saopštenjem za javnost iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. U dnevnom listu Pobjeda od 22. avgusta 2016. godine objavljen je tekst Krsmanović pod naslovom SPC van domašaja pravde i nad naslovom Kako je Amfilohije legalizovao otimačinu crkvene imovine. U najkraćem, u tekstu se očevidno na osnovu ideološko-plemenske saradnje uredništva ovog lista sa Stevom Vučinićem na krajnje površan i diletantski način autorka bavi pitanjem svojinskih prava Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a sve sa ciljem da na perfidan, ali providan način Mitropoliju i Srpsku pravoslavnu crkvu prikaže kao kriminalnu organizaciju koja se, da sa oproštenjem citiramo, dočepala ogromne i vrijedne crkvene imovine. I ovim tekstom su, kao i brojnim iz prethodnog perioda, poništeni svi principi novinarske profesije i etike. Mitropolija nema ništa protiv istraživačkog novinarstva, ali za novinare Pobjede u tekstovima koji se objavljuju o Mitropoliji od dolaska Draška Đuranovića na njeno čelo ne postoji druga strana. Dalje, izrazi i konstatacije koje koriste pojedini novinari Pobjede u tekstovima kada je Mitropolija u pitanju pokazuju krajnju ostrašćenost i neobjektivnost, što u stvari predstavlja ideološki juriš na Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, njenog mitropolita, sveštenstvo, vjernike i crkvenu imovinu. Upravo zbog toga Mitropolija će uz pomoć svog pravnog savjeta, iako to do sada nije činila, morati da razmotri pitanje pokretanja adekvatnih postupaka protiv Pobjede i njenih neodgovornih urednika i novinara. Novinarki Pobjede, a ni njenom uredniku, nije poznat način upisa svojinskih prava u katastar nepokretnosti koji je zakonski regulisan u Crnoj Gori, kao ni istorijat tog upisa. Iako je uz tekst objavljen faksimil punomoćja koje je Mitropolit Amfilohije 1999. godine izdao geodeti Savu D. Đurišiću iz Podgorice, kojim ga je ovlastio da može za sve manastire i hramove koji se nalaze na području opština Podgorica i Danilovgrad, kao i njihovu imovinu, zemlje i drugo, a koji se nalaze u vlasništvu pravoslavne Mitropolije Crnogorsko-Primorske, izdavati jedinstvene matične brojeve kod Republičkog zavoda za statistiku Republike Crne Gore, a u svrhu kompletiranja sveukupnog inventara Mitropolije. Neznavena autorka teksta je bez zazora konstatovala da je crkvena imovina u katastru nepokretnosti u Crnoj Gori upisana na Srpsku pravoslavnu crkvu, iako je upisana na Mitropoliju sa njenim matičnim brojem. Riječ je o notarnoj neistini, koju je plasirala pobjeda, a koju ne demantuje samo objavljen faksimil mitropolitovog akta, nego je demantuje i stotine zakonskih pravosnažnih rješenja o upisu svojinskih prava mitropolije o kojima novinarka nema pojma. Crkvena imovina u Crnoj Gori na području kanonske jurisdikcije Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije upisana na Srpsku pravoslavnu crkvu kao titulara, kako neistinito i krajnje zlonamjerno tvrdi autorka teksta. Novinarka pobjede ne zna da su po ustavu Srpske pravoslavne crkve vrlo jasno razdvojene imovina patrijaršije od imovine mitropolije i eparhija i hramova i manastira koji im kanonski pripadaju. Diletantizam novinarke Krsmanović vrhunje u navodu da se država za sada ne bavi imovinom koju je Srpska pravoslavna crkva prepisala na sebe. Za nju državni organi Crne Gore, koje navodi u tekstu, očevidno nisu dio države Crne Gore. Ni u vrijeme jednopartijskog novinarstva se nije moglo desiti da se u pobjedi objavi tekst prepun ovakvih neistina i obmana kada je u pitanju crkvena imovina, i to ona koja je ostala u svojini crkve kao i drugih tradicionalnih crkava i vjerskih zajednica poslije nacionalizacije, kojom je oduzet znatan dio imovine crkve i vjerskih zajednica. Ali to se događa danas, u vrijeme kada se i preko stranica pobjede govori o poštovanju ljudskih prava, ali svima i svakome osim pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. Samo se tako mogu objasniti pobjedine krajnje zlonamjerne i neistinite konstatacije. Legalizacija otimačine crkvene imovine, čiji je ostrog, kako je Srpska crkva u Crnoj Gori, došla do vrijednih nekretnina. Srpska crkva se dočepala ogromne i vrijedne imovine i tako dalje. Novinarka pobjede je svoje čitaoce, bez obzira na njihovu malobrojnost, ostavila bez odgovora na ključno pitanje. Kako je crkva, mitropolija Crnogorsko-Primorska, sama od sebe otela crkvenu imovinu koju je stekla najviše zadužbinarstvom i posjeduje je vjekovima? Iz svih napisa, posebno iz posljednjeg feljtona, uzetog iz istorijski diletantske knjige Radoslava Rotkovića, jasno se vidi da pobjeda propagira novu otimačinu imovine pravoslavne crkve u Crnoj Gori, blateći mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, tu vjekovnu kičmenu moždinu Crne Gore. Od pobjede bi se ipak očekivalo da da svoj doprinos da se ispravi nepravda koja je u vrijeme komunističkog režima učinjena crkvi i vjerskim zajednicama, te da se njihova nepravedno oduzeta imovina vrati na isti način kao i u drugim bivšim socijalističkim državama koje su postale članice Savjeta Europe i Europske unije. Nismo primijetili da je uredništvo pobjede, iako se zdušno zalaže za takozvane euroatlantske integracije, svoju novinarsku pažnju usmjerilo na najnoviji godišnji izvještaj State Departmenta o ljudskim pravima i vjerskim slobodama u državama svijeta, u kome se govori i o restituciji imovine koja je oduzeta crkvi i vjerskim zajednicama u Crnoj Gori. Na kraju ističemo da je mitropolija kroz vjekove, kao i tokom prethodnih decenija kao dobar domaćin, vodila i vodi brigu o očuvanju crkvene imovine, a tako će se ponašati i u buduće, bez obzira na ovakve i slične manipulatorske i tekstove pune vjerske mržnje autora i urednika pobjede. Stoji u saopštenju za javnost od 23. avgusta 2016. godine iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irenij, u pratnji preosvećene gospode episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i Topličkog Arsenija, prisustvovao je 22. avgusta 2016. godine otvaranju 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija u Beogradu. Slušamo otonski zapis kolega Radija Slovo Ljubove.
U prisustvu patrijarha Srpskog Irineja, predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti, doktora Vladimira Kostića i drugih, predsednik Srbije Tomislav Nikolić otvorio je 23. Međunarodni kongres vizantijskih studija uz poruku da je srpsko-vizantijska baština na Kosovu i Metohiji danas ugrožena neistinama i pokušajima falsifikovanja istorijskih činjenica. Ali predsednik Srbije je ipak uveren da će naučnici pronaći motiv da se dodatno zainteresuju za taj problem. Predsednik je i na svečanom otvaranju uručio Sretenski orden drugog stepena akademiku Ljubomiru Maksimoviću, predsedniku organizacionog odbora 23. Međunarodnog kongresa vizantoloških studija. Međunarodno udruženje vizantoloških studija održat će svoj 23. kongres do 27. avgusta u Beogradu. Predstojeći kongres posvetit će naročitu pažnju produbljivanju razumevanja Vizantije kao živog organizma koji je uvek trajao više od jednog milenijuma i čija ideologija, erudicija, umetnost i kultura dala suštinski doprinos razvitku Evrope od pozne antike preko srednjeg veka do naših dana. Zbog važnosti kongresa za naučna istraživanja u Srbiji, kulturni identitet zemlje, predsednik Srbije prihvatio se pokroviteljstva ovog skupa, dakle predsednik Srbije je pokrovitelj ove manifestacije. Ranka Mađarević je pre nekoliko dana prisustvovala i konferenciji za novinare povodom održavanja kongresa vizantologa. Ona je zabeležila sve ono što je važno za ovaj kongres, pa u nastavku slušamo njen prilog, ali i obraćanje akademika Ljubomira Maksimovića koji je i organizovao ovaj veoma važan skup.
U Pres centru UNSA održana je konferencija za novinare povodom održavanja 23. Međunarodnog kongresa vizantijskih studija u Beogradu od 22. do 27. avgusta pod nazivom Vizantija svet promena. Na konferenciji su govorili profesor primarius Ljubomir Maksimović, predsjednik organizacionog odbora, Srđan Pirivatrić, kopredsjednik organizacionog odbora, profesorka Smilja Marjanović-Dušinić, Danica Popović i Zoran Rakić. Predstojeći kongres posvetio će naročitu pažnju produbljivanju razumevanja Vizantije kao živog organizma čiji je vek trajao više od jednog milenijuma i čija je ideologija, erudicija, umetnost i kultura dala suštinski doprinos razvitku Evrope od pozne antike preko srednjeg veka do naših dana. Također kongres treba da ponudi mladim istraživačima mogućnost iznošenja ličnih ideja i projekata za buduće istraživanja Vizantije. Predsjednik organizacionog odbora, profesor Ljubomir Maksimović, je o naslovu i temi ovogodišnjeg kongresa rekao sledeće.
Insistirali smo na tome, kao što je Beogradska vizantološka i medijevistička škola uvek insistirala na tome preko svojih najčuvenijih predstavnika u posljednjih jedan vek, rekao bih, da posmatrati srednji vek, srpski, vizantijski, svejedno, znači uočavati promene, čuvati se bilo kakve predstave o statičnosti tih svetova, što je veoma raširena pojava.
Profesorka Smilja Marjanović je govorila o koncipiranosti naučnog skupa i na koji način će više od 1300 izlagača iz 49 država biti u mogućnosti da izloži svoju temu na 23. kongresu vizantologa.
Naučni program kongresa se sastoji iz nekoliko tipova izlaganja i stupanja. Prvi krug tema je obuhvaćen plenarnim sednicama, drugi okruglim stolovima, oko 50 okruglih stolova je organizovano, treći takozvanim tematskim sednicama slobodnih saopštenja i razume se jedan broj postera kao i uvek prati naučni program.
Gospođa Danica Popović govorila je o uticaju vizantijske civilizacije i značajnosti ove teme.
Ne treba posebno podsjećati da su zemlje koje su pripadale, trajale u sferi takozvanog vizantijskog Commonwealtha, taj uticaj primale na jedan poseban način i da je kod njih on u većoj ili manjoj meri ostao neka vrsta trajne tekovine.
U ime autora izložbe Svet srpske rukopisne knjige od 12. do 17. veka doktorke Irene Špadijer i Zorana Rakića, Zoran Rakić, istoričar umetnosti, najavio je otvaranje izložbe i šta će na njoj biti predstavljeno.
Naš organizacioni komitet je također odlučio da priredi jednu reprezentativnu izložbu Svet srpskih rukopisa od 12. do 17. veka, koja će biti otvorena 22. augusta u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i koja će trajati do kraja septembra.
U okviru ovog 23. međunarodnog kongresa vizantijskih studija u Beogradu biće predstavljeno i otvoreno 7 izložbi. Svet srpske rukopisne knjige od 12. do 17. veka u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, vizantijsko graditeljstvo kao inspiracija srpskih neimara novijeg veka u galeriji nauke i tehnike SANU, srpski post-vizantijski ikonopise sa područja obnovljene Pećke patrijaršije od 1557. do 1690. godine u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, zvuci, refleksi i ritmovi srednjovekovlja u delima srpskih umetnika druge polovine 20. veka i novog milenijuma u Muzeju Centar, svetogorska putovanja u slikama, Sveta Gora na crtežima Daga Petersona i Tima Vajnera u galeriji biblioteke grada Beograda, Atos Sveta Gora u Muzeju grada Beograda, pretrajavanje hramova kroz život naroda, fotografska svedočanstva etnografskog muzeja u etnografskom muzeju. Održat će se i sajam stručne literature u galeriji Progres i stručne ekskurzije. Izložba Svet srpske rukopisne knjige sadržat će rukopise iz Hilandara i Miroslavljevo jevanđelje. Pored bogoslužbenih rukopisa i teološke literature, na izložbi će se naći i eksponati kojima su se ovi rukopisi proizvodili, pera, prese i ostali propratni materijal.
Centralnu informativnu emisiju danas aktualno nastavljamo pričom koja nam stiže iz Venecuele. Čućemo kako je protekao praznik Preobraženje Gospodnje. Ovaj praznik je svečano proslavljen u Venecueli. Venecuelanski pravoslavci su nedelju dana prije imali posjetu jeromonaha Simeona Lopeza iz Kolumbije, blagoslovenu kanonsku posjetu koju je blagoslovio administrator eparhije, visokopreosvećeni mitropolit Amfilohije. Prilikom svog boravka u gostima kod oca Evstatija, jeromonah Simeon je održao par besjeda svojim zemljacima južnoamerikancima. Nemojmo zaboraviti da je teža i skuplja riječ Logos Boži kad nam ga predočava i najavljuje naš čovjek, nego neki stranac. Južna Amerika je tlo veoma osjetljivo na strance, međutim kada jedan od južnoamerikanaca prihvati pravoslavlje, onako kako ga je prihvatio otac Simeon Lopez po svetom Simeonu Mirotočivom, a rukopoložen od mitropolita crnogorskog Amfilohija, kod kivota Svetog Vasilja Ostroškog i Hercegovačkog, onda je to onaj zalog koji nam obećava svjetlost pravoslavlja na tom dijelu planete, možda svjetlije nego u Crnoj Gori i svjetlije da osvijetli šire od Balkana. Otac Simeon je ostavio trag nečeg novog za ovdašnje, kako Srbe, tako i za domaće Venecuelance. U nedjelju 21. augusta svetu liturgiju u Karakasu služili su otac Evstatije i prezviter otac Pavle Penja, koji je prije par dana prešao iz klira Patrijaršije Antiohijske pod okrilje Patrijaršije Srpske. Dugogodišnji sveštenik Antiohijske Patrijaršije, Venecuelanac, porijeklom Španac, od plemena Vaskovac, koje vode srpsko porijeklo. Nakon skoro dvije godine je dobio blagoslov od vladike Ignjatija, Patrijaršija Antiohijska, da slobodno i sa blagoslovom mitropolita Amfilohija slijedi i uči tu duhovnost i teologiju našeg mitropolita i sa njegovim blagoslovom je prenosi na svoje zemljake, Venecuelance, ostale Južnoamerikance. Preobraženje Gospodnje je proslavljeno 21. avgusta zbog poznate teške i krizne situacije. Poslije liturgije otac Pavle, novi klirik Srpske pravoslavne crkve, i otac Evstatije su prvo obavili 40-dnevni pomen dedi Zoranu Aranđeloviću, rodom iz Pančeva, sinu šefa carina u doba kralja Aleksandra. Poslije je obavljeno osvećenje grožđa, a najveću radost je predstavilo ucrkovljenje Jelene Petrović Marinković, koja se i rodila na dan svetog cara Konstantina i carice Jelene 2016. godine. Besjedu oca Evstatija je pročitao otac Pavle Penja. Poslije svete liturgije uslijedilo je katehetsko podučavanje uz posluženje. Sljedeća informacija stiže iz eparhije Kruševačke. Episkop Kruševački gospodin David služuje svetu liturgiju u manastiru Svetog Nikole u selu Braljina, opština Ćićevac. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Ćićevački protojerej Vladica Stolić, nastojatelj manastira jeromonah Spiridon te protođakon Andrija Jelić. Nakon pročitanog svetog evanđelja, Vladika David se okupljenima obratio prigodnom besjedom.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, Gospod hoda po vodi kao po suvu, uprkos fizičkoj težini svoga tela. Mi takve događaje svrstavamo u čuda. Oni jesu čuda za nas, prvo zato što su neobična, drugo zato što ih mi ne možemo vršiti, činiti, nalazeći se u prostoru i podvrgavajući se silama teže, gravitacije. To je dakle nama nemoguće činiti osim u izuzetnim slučajevima. U nekom drugom prostoru i drugom okviru, recimo da kosmonauti mogu da lebde u prostoru ili da se lakše kreću. To što je nama teško i nemoguće, Gospodu je lako i moguće, jer je on tvorac celokupne prirode i ustrojitelj svih zakona koji se na njega ne moraju odnositi osim ako on sam ne želi da im se podvrgne. Pošto je on istinski čovjek, dakle, tajna njegova je da je on ličnost jedinstvena u dvema prirodama, božanskoj i čovečanskoj. Obe te prirode su izvorne, istinite, prave.
Poslije svete liturgije pripremljena je po starohrišćanskom običaju trpeza ljubavi za sve prisutne. Slušamo šta je između ostalog Vladika David još jednom poručio vjernom narodu.
Braćo i sestre, blagodarimo Gospodu koji nas je udostojio da uđemo u ovaj svetli dan najpre zdravi, krepki, bogoljubivi, da se udostojimo dolaska u ovu svetinju svetoga oca našega Nikolaja, velikijskoga čudotvorca, i da svešteno dejstvujemo liturgiju našega spasenja, da obavimo ili da budemo saslužitelji najvažnijega dela na zemlji, od koga većega nema ni na nebesima, da budemo učesnici svete i božanstvene liturgije, svetoga i presvetoga prisustva Gospodnjega, koji nas je i svojom rukom pričestio kako se to traži u jednoj molitvi upućenoj njemu, da nas pričesti životom, da nas utoliko učini manje smrtnim, ili da nam već sada i ovdje dade zaruke vaskrsenja i večnog života.
Nastavljamo sa tonskim zapisom koji nam stiže sa Kosova i Metohije. Čućemo da je iguman prizrenskih arhangela otac Mihajlo besjedio u toku svete liturgije u nedjelju 21. avgusta. Izvještaj pripremili kolege Radija Slovo Ljubve.
U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena i svetu liturgiju služio arhimandrit Mihajlo, iguman ove svetinje. Liturgiji su osim nekoliko vernika iz Prizrena i Orahovca i predsednika društva prijatelja Svetih Arhangela Bojana Babića prisustvovali i poklonici raznih delova Srbije koji su došli u posetu Kosovu i Metohiji, okupljeni oko udruženja Kraljevina Srbije, kao i učesnici Međunarodnog festivala srednjovekovne muzike koji je održan u subotu i nedelju u Prizrenu. Među njima bio je i Slobodan Trkulja, ali i članovi ansambla Renesans. U besedi koju je izgovorio posle liturgije, otac Mihajlo je govorio o prazniku preobraženja koji se slavi cele nedelje, kao i mnogi veliki praznici u našoj crkvi. Zatim je otac Mihajlo govorio i o apostolima koji su prisustvovali preobraženju Gospodnjem sa posebnim naglaskom na apostola Petra. Otac je rekao da su i apostoli imali svoje slabosti, da su u nekim trenucima gubili veru, navodeći primer Petrovog tonjenja, ali i da su potom veru pokazali svojim stradanjem za Hrista i veru hrišćansku. Zahvaljujući Oliveri Radić, u nastavku slušamo prazničnu besedu oca Mihajla.
Drage braće i sestre, evo nam Gospod dade ove predivne dane praznika preobraženje Gospodnje koje smo proslavili u petak, ali i ovih dana smo u prazničnim danima, jer crkva jedan praznik ne slavi samo jedan dan, nego i po nedelju dana, recimo kao što je to za ovaj praznik, cijela ova nedelja je nedelja preobraženja. Zato da budemo blagodarni Bogu kao što su to bili Jakov, Jovan i Petar koji su izašli na goru i vidjeli preobraženje Gospodnje. Isto tako danas kada smo čuli u ovom evanđelju koje smo čitali o buri na moru i apostolu Petru koji izlazi na vodu i ide u susret Hristu, ali počinje da tone, a Gospod mu pružujući ruku podiže ga. Upravo i to kao u vreme Petrovo, kao u vreme apostolskog i danas mi imamo mnoga čudesa koja se dešavaju oko nas, ali nemamo oči da ih vidimo i nemamo uši da čujemo reči koje nam se stalno govore i dela koja se čine, a ne umemo da ih prepoznamo i ne umemo da ih primimo u srce svoje i um svoj, da bi ga približili i posvetili duše svoje samom Gospodu. Gospod nikad ne traži mnogo, traži od nas samo ono malo zrno, gorušićino ili onu leptu, najmanju da učinimo sa naše strane, a sve ostalo nam Gospod daje. Mi kao ljudi nismo u mogućnosti ništa da činimo, a uz pomoć Božju možemo sve i možemo da postanemo i čudotvorci, možemo da postanemo izuzetni u mnogim stvarima koje nas nalaze u životu i da pokažemo nad ljudske moći, da pokažemo da imamo ono što mnogi drugi ljudi nemaju, a to je vera.
Kao što ste čuli u najavi, dragi slušaoci, slijedi tonski zapis kolega radija Slovo Ljubve. U Prizrenu održan prvi festival srednjovjekovne muzike na kojem je učestvovao i proslavljeni Slobodan Trkulja.
Društvo prijatelja manastira Sveti Arhangeli kod Prizrena organizovalo je tokom proteklog vikenda prvi festival srednjovekovne muzike u izuzetnom ambijentu atrijuma crkve Svetog Spasa. Kako su reagovali malobrojni preostali Prizrenci, da li je festival okupio raseljene Srbe i da li će festival postati tradicionalan? Pitamo Snežanu Bursać-Petrović, organizatora i urednika muzičkog dela festivala. Snežana, pomaže Bog.
Bog pomoga.
Mnogo hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce našeg radija, pa da vas pitam na početku razgovora, da li ste vi glavni krivac što su na festivalu učestvovali priznati muzičari poput Slobodana Trkulje, ansambla Renesans iz Beograda i ansambla Mistral iz Dubrovnika?
Da, organizatori ovog festivala su Udruženje prijatelja manastira Sveti Arhangeli, Dom Tura Gračanica i Kulturni centar u Prizrenu. S obzirom da se ovakvi događaji jako retko dešavaju, naročito u tom delu Kosova i Metohije gde ima jako malo Srba. Ovo je izuzetan događaj i naravno da je značio svim tim raseljenim ljudima, jer ih je bilo dosta na festivalu, bila je posvećenost je bila velika.
Kako su prizrenci reagovali? Šta za njih znači ovaj festival?
Naravno da im znači puno. Znači, u Prizrenu nema puno Srba, možda ima petoro, šestoro njih koji su uvek tamo, a računamo bogoslove, njih 40-oro koji pohađaju školu u bogosloviji, znači puno, jer eto, to je još jedan povod da dođu i da posete svoj grad, a naravno da prisustuju jednom takvom događaju koji nije bio održan ni pre rata.
Koncerti su održani u atrijum, odnosno u porti crkve Svetog Spasa. Iz toga, koje su pesme posebno pogodile Prizrence, koje su i ganule, koji nastup se najviše prepričavao?
Pa svi su nastupi bili podjednako dobri, svi nastupi su ostavili poseban uticaj, svaki nastup na poseban način ostavlja poseban uticaj na... Mislim da je, pored Slobodana Trkulje, koji je naš istaknuti jedan veliki umetnik, ansambl Renesans je održao veče za pamćenje, koncert za pamćenje. Svi su bili oduševljeni. Bilo je dosta stranaca, pošto je Prizren turističko mesto, bilo je dosta stranaca koji su takođe bili oduševljeni i bilo je čak i Albanaca, dolazili su i Albanci i Turci. Tako da je bilo divno, zaista je bilo divno. Ja mislim da će se o tome pričati do sledeće godine kada ćemo naravno održati i drugi festival. A radit ćemo na tome da to postane tradicija. Prizren je u vreme srednjeg veka imao svoje istaknute umetnike i slikare i freskopisce, filigrante, muzičare, a među njima je bio i Dragan Prizrenac, koji je u stvari prvi zabeležen muzičar u srpskoj istoriji i za njega se saznalo iz jednog starog srednjovekovnog zapisa i u tom zapisu se, taj zapis je iz 1355. godine, u njemu se kaže da je Dragan Prizrenac svirao na dubrovačkim trgovima, tako da njemu u čast, a i u čast srednjovekovnom gradu Prizrenu, kažem udruženje manastira prijatelja Svetih Arhangela, Dom kulture Gračanica i Kulturni centar u Prizren su došli na ideju da se organizuje prvi festival srednjovekovne muzike i umetnosti, a atrijum crkve Svetog Spasa, koji je u toku 2015. godine adaptiran je i on je pretvoren u jedan prostor koji je izuzetan za održavanje ovakvih kulturnih događaja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove večeri u emisiji Danas aktuelno. Da čujete još kako vas vrijeme očekuje sjutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U Crnoj Gori na jugu pretežno sunčano i top. Na sjeveru će biti pretežno oblačno sa kišom prema kraju dana uz razvedravanje. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, na primorju umjerena do jaka bura. Minimalna temperatura od 11 do 17, na jugu do 23 stepena. Maksimalna dnevna od 18 do 27, na jugu do 33 stepena. Nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Razmišljanja po Marku. U 21 čas na programu je emisija Vjerom kroz život, a u 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.